Leo ni siku nyingine msikilizaji aliyotupatia Mungu kwa lengo moja tu, nalo ni kupokea na kujifunza kutoka kwenye neno lake. Karibu kwenye kipindi hiki cha neno. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Neno.
Karibu kwenye mafundisho ya siku ya leo yatokayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 tukianzia aya ya 28 hadi 39. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 28: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Katika maandiko ya Biblia, iwapo kuna andiko tuwezalo kulitaja kuwa ni mtoo au pilo ya mtoto wa Mungu katika kila hali, ni aya hii. Twajua kwamba hata kuugua kwetu katika miili hii ni kwa kusudi jema la Mungu kutuhusu. Neno hili kujua limetumika katika waraka huu mara kadha, si chini ya mara 10. Ufahamu huo wahusu mambo yanayojulikana na kila mmoja, hasa waumini. Nasema kwa msingi kwamba Mungu ametufahamisha yote hayo kwa Roho wake Mtakatifu aliyetupa. Mfano ni kwamba maarifa hufanya mtu akatakabari, bali upendo wahimiza na kukuza. Ufahamu kama huo hautoki kwingineko isipokuwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Neno hili linasema kwamba mambo yote hufanya kazi kwa hao wanaomjua Mungu. Kumjua Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ndio msingi pekee na ishara kwamba uu wake Mungu, na wajua kuwa yote yanayotendeka maishani mwako ni mambo ambayo Mungu ameyaruhusu ili apate kufanya kazi pamoja nawe, maana wampenda Mungu kusudi akupatie mema. Ndiposa mtume kwenye kitabu cha Wagalatia awaandikia akisema hivi kwenye sura ya 5 mstari wa 6: maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Upendo ndio ishara au ukitaka alama ya kila amjuaye Mungu, kama vile Yohana mtume aandika kwenye nyaraka zake. Hebu tazama hili lililoko kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 10 hadi 16. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye sehemu hiyo: hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akiria ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Kisha kwenye aya ya 19 asema hivi: sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Pamoja na maandiko haya ni yale uyapatayo kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 8 usemao hivi: naye mwampenda ijapo kuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa, mnamuamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu. Kwa mujibu wa maandiko haya, ni dhahiri kuwa iwapo wataka amani na furaha maishani mwako, basi ni lazima umpende Bwana Mungu kwa moyo wako. Neno hili lasema kuwa mambo yote, yawe ni mazuri au mabaya, yani kila jambo katika hali yake, iwe ni ufanisi au umaskini, furaha au huzuni, afya au magonjwa, katika utulivu au mawimbi ya maisha, dhiki au faraja, mauti au uhai, yote hayo hufanya kazi pamoja na wale wampendao Mungu katika kuwapatia mema. Kwako muumini, hakuna likupatalo lililo ajali. Kumbuka kwamba Yusufu alipoangalia maisha yake jinsi yalivyokuwa, aliona kuwa alipatwa na usumbufu mwingi, taabu na shida, kuvunjika moyo na kadhalika. Ila akinena na ndugu zake waliohusika katika yote hayo, awaambia hivi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 50 aya ya 20: nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Kama mtoto wa Mungu, uhakika ninao kwamba siku moja tutatazama maisha haya na yote yaliyotupata na kuungama kwamba yote yalitendeka kwa wema. Ayubu akiri na kusema hivi kwenye sura ya 13 aya ya 15 alipokuwa katikati ya shida na dhiki iliyompata. Sikiliza. Tazama ataniua, sina tumaini, ila hata hivyo nitaidhibitisha njia yangu mbele yake. Mpendwa, hiyo ndiyo imani tuitajio miongoni mwa watoto wa Mungu. Twajua kwamba mwisho wa yote atayafanya mambo yote kufanya kazi pamoja nasi tumpendao, ili kutupatia mema. Mkono unaoendesha kila jambo maishani si wa bahati kama vile wengine wanavyosema, bali ni mkono wenye nguvu na uwezo, mkono wa Mungu aliye hai, nao ndio wafanya kazi kwa Roho wake Mtakatifu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo maishani mwa kila mmoja anayeamini. Jina lake libarikiwe na kutukuzwa milele. Amin. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, uenda walia kama Yeremia alivyolia, ukiuliza kwa nini Mungu amekulisha chakula cha uchungu. Fahamu kwamba katika yote ya kupatayo, Mungu yu usukanini na atenda kulingana na kusudi lake la milele, ambalo ni kukupatia mema. Mtume Paulo alipokuwa akielekea Yerusalemu, alisema hivi kwenye sura ya 21 aya ya 13 kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Sehemu hiyo ya maandiko yasema hivi: ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi, licha ya kufungwa, ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Hili ni jambo lituonyeshalo kwamba Paulo alikuwa amejitolea kikamilifu kwake Bwana Mungu. Hitaji hili miongoni mwetu ni kuu sana, nami najua kwamba kwa neema ya Mungu tutafikia kiwango hicho. Andiko hili tena huwa vigumu sana kwa wengine kulipokea kama lilivyo. Kumbuka kwamba wema unaotajwa hapa ni kwa hao walioitwa kwa kusudi lake Mungu. Hawa ndio walisikia mwito wa Kristo, nao wakaukubali na kumfuata. Kwa habari ya pendo lake Mungu, wao hawana haja ya kuambiwa, kwa kuwa pendo hilo li dhahiri katika mioyo yao. Katika maandiko twapata aina tatu ya watu. Watu hao ndio watajwa na mtume Paulo. Nao si kwamba hawapo, bali wapo hata sasa. Hili latokana na maandiko yaliyoko kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mstari wa 23 na 24. Neno lasema hivi: basi sisi twamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu za Mungu na hekima ya Mungu. Andiko hili latufunulia kwamba kikundi cha kwanza ni wale Wayahudi waliotumaini na kutegemea dini yao, desturi na tamaduni zao. Kisha kikundi cha pili ni hao Wayunani au watu wa mataifa ambao waigemea sana na kutegemea filosofia na hekima ya mwanadamu. Kwao msalaba ni upuzi. Nalo kundi la tatu ni hilo linalotajwa kuwa walioitwa. Hawa ni Wayahudi na Wayunani. Hao hawakuitwa kwa sababu ya dini au hekima yao. Mungu ndiye aliwaita. Kwao huo msalaba wa Yesu Kristo ni nguvu za Mungu na hekima ya Mungu. Walioitwa, waliitwa na Mungu, nalo hilo ndilo lenye umuhimu katika maisha yao. Napenda kukujulisha kwamba hao walioitwa si kwamba walifanya jambo maalum au spesheli, bali waliisikia sauti yake Mungu kama vile waisikia sasa hivi. Kwa kila anayeisikia sauti hiyo na kuitikia wito ulio katika Kristo, ndiye ufanyika mteule na pia aliyeitwa. Iwapo mtu atapotea, atapotea kwa kuwa alikosa kuamini ushuhuda wa Mungu kumhusu mwana wake kwa habari ya wokovu aliyotutenda. Rafiki yangu, iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya, ni kujipatanisha na kusudi lake Mungu ambalo ni wokovu wako kwa neema ipatikanayo kwa imani katika Kristo. Huu ni ulimwengu wake Mungu, naye ndiye aliufanya, nawe wautumia tu kwa sasa. Chagua kufanya kama apendavyo, nawe utabarikiwa maishani mwako. Kwenye aya ya 29 na ile ya 30, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Kama vile tumesoma andiko hilo, twaona kwamba neno lile laanza kwa neno hilo, maana. Neno hilo launganisha habari za wale wanaotajwa kwenye aya ile ya 28, yani wale walioitwa. Hawa ndio twafahamishwa kuwa walichaguliwa tangu asili. Neno hili latuambia kwamba walichaguliwa tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa Mungu kukuchagua, ndugu msikilizaji, ina maana kwamba kazi njema aliyoanzisha maishani mwako, hasa wokovu huo, atahakikisha kwamba ameukamilisha. Wale aliowachagua ndio aliwaita, naye akawahesabia haki na kuwatukuza. Tunapotazama maandiko haya, Mungu haneni lolote kuhusu utakaso, kwa kuwa utakaso ni kazi ya Mungu aitendayo katika moyo wa mwanadamu, hasa huyo muumini. Bwana aliye mchungaji mwema anapoondoka na kondoo 100 kuwapeleka malishoni, hakikishiwa hili kwamba kila kondoo atarudi naye, hakuna hata mmoja awezaye kupotea. Soma mfano ulioko kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 15. Namshukuru Mungu kwamba kwa kuwa tu mkononi mwake hatuwezi kupotea, tutafika salama mwisho wa safari hii. Kisha tunapogeukia aya ya 31, hivi ndivyo neno latuambia: basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hakika msikilizaji, tuseme nini? Mimi sina la kuongezea na sidhani kuwa unalo. Mungu yu upande wetu, kwa hivyo hakuna awezaye kutushitaki au kwa kinyume chetu. Lililoko ni sisi kuendelea kumtegemea na kuyafuata maadili ya neno lake, maana ni kwa jinsi hiyo ndivyo itadhibitika kwamba hakika Mungu yu upande wetu. Haiwezekani kusema kwamba watembea katika nuru na huku wewe mwenyewe wafahamu kuwa u katika giza, giza totoro, maana utakuwa ukijidanganya wewe mwenyewe. Ni lazima unaposema ya kuwa Mungu yu upande wako, basi matendo yako yaambatane na maneno hayo. Pasipo ya kufanya hivyo, wewe utakuwa ukijidanganya nafsi yako na mwisho wake utajiumiza vibaya sana. Aya ya 32 yasema hivi: yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Hili ni jambo la ajabu sana rafiki, kama vile umesikia. Najua wamkumbuka Ibrahimu kwamba alipotaka kumtoa Isaka, Mungu hakumruhusu. Lakini kwa habari ya mwanawe mwenyewe, alimtoa kwa ajili yetu sisi sote na kutukirimia mambo yote pamoja naye. Je, una lingine lipi isipokuwa kulisifu jina lake? Kwa kuwa alifanya hivyo, basi fahamu kwamba akuokoapo, hakuna liwezalo kumfanya asikose kutimiza wokovu huo. Usitie shaka au kufanya hofu, kwani atakamilisha kazi hiyo nzuri aliyoianzisha ndani yako. Na kwa kuwa alimtoa mwana wake, pia ningelipenda uelewe kwamba chochote uhitajicho katika maisha haya, yuradhi nawe, naye atakujazi. Hii si katika maisha haya tu, bali katika umilele wote. Hilo, ndugu msikilizaji, ndilo Bwana Mungu atatenda, kwa kuwa Mungu wetu ni wa milele, Mungu aliyeko, aliyekuwako na atakaye kuwako. Farijika moyoni mwako kwa ufahamu kwamba yeye atakukirimia yote ambayo ametazamia kukukirimia pamoja na Kristo. Twasoma hivi kwenye aya ya 33 na hiyo ya 34. Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Mpendwa, hao walioitwa na kuchaguliwa na Mungu ni wenye dhambi waliohesabiwa haki bure na Mungu. Na kwa tendo hilo la Mungu, je, ni nani atakaye wahukumu? Hakuna. Kwa nini? Kwa kuwa Mungu ndiye amewahesabia haki, na pia Kristo yu hai, amefufuka katika wafu. Yesu yu hai milele, naye ndiye ameondoa hatia yote aliyokuwa nayo muumini kwa sababu ya kazi aliyotenda pale msalabani. Kwanza, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alitolewa kwa ajili ya makosa yetu. Pili, Kristo alifufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Na jambo la tatu ni kwamba Kristo Yesu yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, yu hai milele, na jambo la nne ni kwamba hapo alipo aendelea kutufanyia maombezi. Je, ulijiombea leo? Kama hukuomba, kumbuka kuwa ulihitaji kufanya hivyo. Lakini jipe moyo, kwa kuwa Kristo alikuombea na aendelea kufanya hivyo. Rafiki, hiyo ndiyo kazi aliyofanya Kristo kwa niaba yetu, na sasa hakuna awezaye kutuhukumu, maana kwa yote aliyotenda Kristo, tumefanyika wateule wa Mungu, ni wapendwao na Mungu, kwa kuwa tumemwamini Mungu kwa njia ya Kristo. Aya ya 35 yasema hivi: ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Mtume Paulo kwenye sehemu hii ya maandiko ataja kila jambo linaloweza kufikiriwa kuwa laweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo. Endelea kusema hivi kwenye aya ya 36: kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Andiko hili, ndugu yangu, mtume alinukuu kutoka kwenye Zaburi ya 44 aya ya 22, ambapo maandiko kwenye sehemu hiyo yatuambia hivi: hasha, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tunafanywa kama kondoo waendao kuchinjwa. Hii ni picha ya kuogofya kuhusu waumini katika siku hii ya neema. Naamini kwamba nia na kusudi lake shetani ni kufanya kama haya dhidi ya watoto wa Mungu hata sasa hivi. Historia ya kanisa yatufahamisha kuwa haya ndiyo yaliwapata hao waliotutangulia. Rafiki, fahamu kwamba iwapo utasimamia uliaminilo kumuhusu Mungu, lazima utagharimika. Licha ya hayo yote, hatuwezi kutengwa na upendo wake Mungu. Tunapogeukia aya ya 37, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Wenda, ndugu yangu, washangaa jinsi gani kondoo wa kuuawa aweza kuwa zaidi ya mshindi. Hili ni kati ya mambo ya kushangaza katika imani ya Kikristo. Basi ina maana gani kuwa zaidi ya mshindi? Hii yamaanisha hali ya kupata ushindi kwa usaidizi wa mwingine asiyeweza kutuacha tushindwe. Ushindi ni wake Kristo, wala si wetu. Maisha ya ushindi si yetu, bali ni kwa ajili ya Kristo. Hivyo, ndugu msikilizaji, unapokaa katika Kristo, unapomtegemea Kristo katika kila jambo, mambo ambayo kwa kawaida yangelikushinda, wewe ufanyika kuwa zaidi ya mshindi kwa sababu ya yale ambayo Kristo alitutendea. Bwana Yesu Kristo alipokuwa ameangikwa pale msalabani, maneno aliyoyatoa kinywani mwake yalikuwa haya: imekwisha. Hakusema kwamba amekwisha, au hakusema kwamba nimekwisha, la hasha. Alichosema ni kwamba imekwisha. Ndugu msikilizaji, mambo yalimalizika pale msalabani, kushindwa kwako kulimalizika pale, hali yako ya kutembea katika dhambi ilimalizika pale, na mambo mengi ambayo yalikufanya utembee mbali na Mungu, yote yalishindwa pale msalabani, kwa sababu Kristo alikuja na kutupatanisha na Mungu kwa huo msalaba, naye akatangaza kwamba yote yamekwisha. Ndugu yangu, yote yamekwisha maishani mwako. Unalohitaji ni kuishi katika Kristo na kuishi katika ushindi ambao Kristo ametushindania tayari. Unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 16 mstari ule wa 33, yeye Kristo atuambia hivi: hayo nimewaambia ni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Huyo Kristo unayemwamini ameushinda ulimwengu, na yote yaliyomo ulimwenguni amemshinda ibilisi, ameyashinda mapepo, ameshinda dhambi, ameshinda mauti pamoja na kifo. Yeye yu hai, hayuko kaburini. Ndugu yangu, wewe wafanyika kuwa zaidi ya mshindi kwa sababu ya yale ambayo Kristo ameyatenda. Utakaposhinda katika maisha haya, elewa kwamba ni kwa sababu ya Kristo. Naam, sisi ni washindi, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda hata akatoa uhai wake kwa ajili yetu. Huyo, ndugu msikilizaji, si mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mtegemee katika yote, mtegemee katika jamii yako, mtegemee mahali pale unapofanya kazi yako, mtegemee katika maisha yako, nawe utafahamu ya kwamba wewe ni zaidi ya mshindi kwa yeye aliyekupenda hata akajitoa kwa ajili yako. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe milele na milele. Amina. Hebu tumalizie sura hii, ndugu msikilizaji, tunaposoma kwenye aya hiyo ya 38 na 39. Neno la Mungu lasema hivi: kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Maneno haya yatoka katika kinywa cha mtu aliyemjua Mungu, mtu ambaye Mungu alinena naye kwa jinsi hiyo. Paulo ajua na ashawishika kwamba mauti hayawezi kututenga na upendo wa Mungu. Badala ya kututenga na Mungu, hutuingiza uweponi mwake. Mtoto wa Mungu, fahamu kwamba mauti ni njia ya kukuingiza mara moja mbele yake Mungu. Watu wenye nia ya jinsi ile ni vigumu, ndugu msikilizaji, kuwaumiza kwa vyovyote vile. Hata uzima hauwezi kututenga na upendo wa Mungu. Kwa kawaida huwa vigumu kwetu kukabili maisha haya kuliko mauti wakati mwingine. Majaribu, vishawishi na mengi tunayokutana nayo maishani hayawezi kututenga na upendo wake Mwenyezi Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Wala si malaika, wala si wenye uwezo, wala sio mamlaka, hakuna chochote, ndugu msikilizaji, kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Si mambo yaliopo, si yale yajayo, au chochote unachoweza kufikiria. Upendo ambao Mungu alitupenda nao ni upendo mkuu sana, maana alimtoa mwana wake ili afe kwa ajili yetu. Ndiposa neno lasema kwamba yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ndugu yangu, Mungu aliyekuokoa, Mungu aliyekuhifadhi, Mungu huyo ndiye atakudumisha hadi siku hiyo ya mwisho ambapo Kristo atafunuliwa, nasi tutanyakuliwa na kumlaki mawinguni. Kwa hivyo hakuna lolote litakaloweza kututenga na Mungu. Yote yatendekayo sasa hufanya kazi ili kutupatia mema sisi tulioitwa kwa kusudi lake Mwenyezi Mungu, kwa kuwa twampenda. Hatuwezi kuboresha haya tuliojifunza, ndugu yangu, ila kumshukuru Mungu pekee. Hebu na tumshukuru. Baba Mfalme, Mungu uishie milele, na kushukuru na kuliinua jina lako na kulibariki milele, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wala hakuna Mungu mwingine. Tazama, ulitupenda upeo, na hata kwa kinywa cha mtumishi wako Paulo watuthibitishia na kutuhakikishia kwamba hakuna lolote lile ulimwenguni na wala lolote lijalo linaloweza kututenga na upendo wako, e Mungu, ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. naomba ya kuwa ndugu yangu msikilizaji atapokea neno hili na kuliweka katika moyo wake, na hivyo kuwa na subira na kuendelea kudumu katika neno lako, maana ni kwa jinsi hiyo tu ndivyo twaweza kudumu katika upendo wako. Tusaidie tudumu katika upendo wako, maana upendo wako ndio twauhitaji daima. Najua hili utatutendea, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba Mungu aliyekuokoa ndiye amekuhifadhi na ndiye atakuhifadhi hata siku ile ya mwisho, ili upate kumwona huyo unayemtumainia maishani mwako. Wewe tu ndiwe wahitaji kukaa katika upendo wake Mungu, nalo hilo utalitenda kwa njia moja. Utalitenda kwa njia hiyo ambayo Kristo alinena nasi ya kwamba tukimpenda tutazishika amri zake. Soma neno la Mungu upate kujua amri zake, nawe utadumu katika pendo lake Mungu. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tupokee baraka zake Mwenyezi Mungu na mengi aliyotuandalia. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721 970 5200. Nitarudia tena: 0721 970 5200. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.